Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke dumedisa gape ba Kriste ka leina la morena Jesu wa Nazareta le mo bekeng e gape ka laboraro ya metlheng gore re sentse ne re tlile go tswela pele ka thuto ya lefoko la Modimo. Re ile ra bua mo malobeng ka kgang ya go kgotsofala re le ba Kriste, gore a re itlwaetseng go kgotsofala, re seke ra itlwaetsa gore re be greedy, re llele dilo tsa batho le mo go sa tlhokegeng mo teng. So ke batla gore re lebelele gore yaka ga tlhago ya motho e ira gore a batle more than se a nang le sone, go a kgonega gore Modimo a ka re thusa gore bana ba Modimo re amogele, e be re kope Modimo gape gore a re thuse gore re kgotsofaletso tsotlhe tse re nang le tsone. Re tle go tswelela le mo bekeng e ka Bahebero chapter 13 verse 5, yona e buisa jaana, a tsamao ya lona e se nne ya go rata madi, itumeleleng tse lonang natso, gonne o buile ka osi wa re, ga nka ka ka go tlhokomologa le seng go go pate go go tlogela ka gope. Modimo wa rona re a leboga, re leboga lefoko la gago le o bolelang le rona ka gale le a re kgotla re gomotsa ke seikokotlelo sa rona. Modimo wa rona o montle ka nako tsotlhe, re thuse gore re go phelele, re itumelele bophelo bo e leng mpo e tswang mo go wena ka Kriste Jesu morena wa rona, amen. Buka ya Bahebero e ruta rona re le ba Kriste gore re itshware jang. Ga o ka utlwa verse 5 ga e simolola mole e re, a tsamao ya lona e se nne ya go rata madi. Ka sekgwa yona e re, let your conduct be without covetousness. Covetousness re bua ka megagaro, gore ngwana Modimo bophelo ba gago bo sekebe bo a iphitlhela o na le megagaro ya gore ke batla sele, ke batla sele, ke batla sele. A tsamao ya ka re Bokreste ke leeto, mo leetong la gago la Bokreste o seke wa nna le megagaro, o seke wa itsenya pressure, o sekebe wa lebelela bophelo ba batho ba bangwe o bo bo bapisa le bophelo ba gago. O tle ka date ya gago ya matsalo mo lefatsheng, o tlo tsamaya ka date ya gago ya leso mo lefatsheng. Se itshwenye wa ikgathatsa ka kgang ya gore o lebelele batho ba bangwe gore ba phela bjang, o bo o itsenya mo pitlaganong. Phela bophelo ba gago. Modimo wa rona o na le tshepiso ya e bolelang a re, re kgotsofalele se re nang le sona, a ke se segolo kana ke se sennyane, se kgotsofalele. Itlwaetse go leboga Modimo, itlwaetse go lebelela. Go na le dilo tse dintsi tse o nang le tsone, wa apara, wa ja, wa nwa, ga o lwale, o feletse mmele wa gago, o feletse o nonofile, ke tse o ka lebogang Modimo ka tsona. O seke wa batla tse dintsi-ntsi-ntsi tse di tla tsosang moya wa megagaru, moya wa go llela sele le sele mo bophelong ba gago. It will be content with what you have. Gonne Modimo ga a bolela a re, ga nka ka ka letlogela, I will never leave you nor forsake you. La o tsena mo maemong a tlala, itumele. Ga o tsena mo bolwetseng, itumele, because wa itse gore ga re lwala re na le Modimo wa rona wa re fodisang. Ga o tsena mo tlaleng, itumele, because wa itse gore re na le Modimo wa rona wa kgonang gore fepa. O fepile ba Israele ba sa bereke for 40 years, ba tsamaya mo sekakeng, ba apesa, ga gona lwa nne diaparo tsa gagwe di ile di a fela, ga gona o ditlhako tsa gagwe di ileng di a fela, a tsamaya a ba tlhokometse Modimo. Ba kgotsofatswa ke gore re ya kanana, ba tsamaya ba fiwa metsi mo lefikeng, a o wa itse, a wa gopola gore ke ga kae gore Modimo a go direle motlholo e re mo tlhokong ya gago, o bone karabo e tswella mo nnong o sa e lebelela mo teng. Modimo ga a palelwe ke gore a ka go tswellisa mo bophelong ba gago. Se se tlhokagala mo bophelong ba gago ke gore kgotsofala ngwana wa Modimo, appreciate se Modimo a go direlang sone. Re ofelelwa ke taba ya go leboga Modimo ga re ka sekebe ra itlwaetsa go appreciate. A o itemogile gore maemo a o goletseng mo go ona a fetogile, gore o bo o lekana le ka letsatsi la kajeno.
ba bang ba rona re gotse re le bokoa ga o lebelela makoa a re ne re le mona re ka be re swele mara modimo a re fodisa ka tseno re nonofile ka tseno re fetogile ba bangwe re gotse go sena le wa berekang ka mo gae mara ka tseno modimo o go file mmereko o santsane ngwe wa rega gape o santsane gore o batla go bereka bosigo le motshegare o tsosa di-stress moya wa go se kgotsofale moya wa megagare modimo go file promotion ko mmerekong o santsane o batla another promotion wa e gapeletsa le gore o e kry-e le ka tsela e wrong a o lemogile gore o tshe go fetse bokanangkang before o ka itsenya stress sa gore o batle le tse o sa kgone go ka di fitlhelela dilo tse dingwe ga o di lemoge gore di botlhokwa ga o lemoge gore o tshe go fetse until di go latlhegela a o kile wa leboga modimo ka bana ba go fileng bona ba godile o sa bereke ba godile o sena sepe mare bana ba godile ebile ka tseno modimo ba file mebereko ba bangwe ba file manyalo a o kile wa ema wa leboga modimo na go na le bana ba bantsi ba ba letlhegetsweng ke matshelo a bona ba bangwe ba fetsa go belegwa ba bangwe ba na le dikgwedi ba bangwe ba na le dibeke mara wena modimo o go file bana ba godile dingwaga di ntse di oketsega o bala malatsi a bona a matsalo a o kile wa ema wa re ere ke leboge modimo ka se because say ke se se sa rekweng ka tšhelete ke tse dintsi tse modimo a go direlang tsona o sa kgone go di reka bana ba modimo se se o re thusang ke gore ba ya modimo pele mo bophelong ba gago tse dingwe di tla tla morago ga o ka ba modimo pele mo bophelong ba gago o tlo ithuta go leboga modimo e kwa gore o na le tshepiso ya re bolelelang yona a re I will never leave you nor forsake you ba ya modimo ko pele lentswe la modimo mo Matthew 6:21 a re mo le whom letlotlo la gago le leng mo teng pelo ya gago e ile o nna mo teng ga e le gore pelo ya gago e mo go morena jesu o tlile go itumelela morena jesu wa go fang kagiso mo bophelong ba gago mara pelo ya gago ga e le gore mo mahumong a lefatshe ga e le gore e mo dilong tsa lefatshe ga o kaka wa kgona go itumelela ka gore o tlo kry-a se o batle se sengwe o kry-e sele o batle se sengwe o seke wa bona go na le sepe fela se se go siametseng mo bophelong batla pele tsa mmuso wa modimo everything e tlo go okeletswa lokisa pelo ya gago e bontshe gore letlotlo la gago le mo go morena jesu pelo ya gago e tlo rata morena jesu le ga o robetse letlala ga o kaka bo wa nna le mathata ga o kaka bo wa nna le tshwenyego bona jobe pelo ya gagwe e ne e le mo modimo letlotlo la gagwe le ne le mo modimo le ga ile a lwala to a point ya gore a ba latlhegelwe le ke everything ebe a tlhoke le tshepo mara a bolela mantswe a re ke a itse gore morekolodi wa me wa phela le ka matlho ke tlo mmona a kgotsofatswa ke kgang ya go nna le modimo so ngwana modimo nna le modimo o kgotsofatswe ke modimo re seke ra iketefaletsa bophelo ka go batla tse re ka sekebere ra dikgona ga re buisa Matthew chapter 6:31-33 e re ka moo setshwenyegeng lwa re tla ja eng gongwe re tla nwa eng gongwe re tla apara eng gonne tsotlhe tseo di batlwa ke ba heiter kana rraeno wa legodimo o itse gore tsotlhe tseo lo tshela ka tsona jalo he batlang pele puso ya modimo le tshiamo ya ona mme tsotlhe tseo lo tla di okelediwa ka moo he se tshwenyegeleng letsatsi la kamoso gonne letsatsi la kamoso le tla itshwenyegela ka losi letsatsi le lekanwe ke tshwenyego ya lona o a tshwenyega ngwana modimo o na le dillo mare ga o iseng ko o fetse dilo tsa modimo ena a go fileng tsona o batla tšhelete modimo o go file tšhelete le a go fileng yona ga o ise o e fetse o a apara mara le diaparo tse santsaneng o di apere ga o ise o di fetse mara o setse o batla tse dingwe bo lentswe la modimo le bolela ka dilo tse tharo mo tse e leng gore re di tlhokomele bakeresete gore di tshwenya batho thata bibele e be e re tsotlhe tseo tse re llang ka tsona tseo di batlwa ke ba heitele ya ntlha motho a re ke tla ja eng Dinonyane tsa loapi ga di bereke mara modimo wa di fepa. Diphologolo ga di bereke modimo wa di fepa. Wena o na le boleng bo bo fetang ba diphologolo. Kgotsofala o leboge modimo ka bophelo, o leboge modimo ka tse tsotlhe tse o kopanang le tsone mo bophelong. O go file tlhaloganyo ya gore o kgone go nagana sentle, o go file matlho a gore o bone. Go na le batho ba e leng gore ga ba bone mara wena ga o bone the privilege le monyetla modimo a go fileng ona gore o mo leboge ka ona. Batho ba lla ka ditso a re o skebe wa re o tla nwa eng ka gore batho ba kgone yanong re tshelela go nwa go a nwewa e be go nwewe le di-poison dilo tse di bolayang mmele wa motho ka baka la gore motho a sa kgotsofale le ga o ka mofa se a se batlang o senwa bao ba ratang go nwa tse ba ratang go dinwa ga still ga a kgotsofale ga e le gore dromo ele ga isenkebe e be empty o santsene a batla more than seo a se filweng le a bona gore moya wa go se kgotsofale o na le kotsi ka tsela e makatsang ya boraro e modimo a bolelang ka yona mole a re le sekebe la tshwenyegela gore lo apara eng modimo a re apesa bana ba modimo ga a yo motho wa tshwantseng a lle e le gore ga o tsamaye ka moshampa modimo o go bolokile ga a kgonne go apesa Adamo o nneng a ikapesitse matlhare a feie ene a bolaya phologolo a mo apesa leather ya ntlha mo tshimong ya Edene a bolaile phologolo gore a mo futhumatse wa bone dilo tse dintse o itirelang tsone fela bana ba modimo ke matlhare fela a di feie mara se modimo a go irelang sone is a genuine thing tse e leng gore wena o ka sekebe wa kgona go itirela sone bona modimo ga a tsaya matsapa a gore a irele Adamo le Eva diaparo tsa letlalo le ge ba mo senyeditse mare ga a bala molato wa bona o bona fela gore ke tla ba tlhokomela ba batle pele tsa puso ya modimo le rona bana ba modimo re ka sekebe ra laela modimo gore a direng a seke a dirang modimo wa rona o nonofile gore a ka dira tse rona re sa kgoneng go itirela tsone sa rona ke gore a re mo lebogeng buka ye ke tswalang ka yona ke ya Habakuk 3:17-18 ke tlo e buisa ka sekgowa a re though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines though the olive crop fails and the field produces no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. O seke wa thabisiwa ke gore masimo a gago a na le dithoro. O seke wa thabisiwa ke gore dinku tsa gago di abelege kapa dikgomo tsa gago di a tsala. Itumela a re ke tlo itumela le ga tshimo e ka sekebe ya nna le sepe le go ka nna empty mo tshwantseng go be go na le dikgomo mo teng. A re ke tlo itumela mo modimong wa pholoso ya me. Dilo tse dingwe re tshwanetse re buse tlhaloganyo tsa rona re bone gore so se segologologolo. Se modimo a re fileng sone ke pholoso ya gagwe ka re lentswe la modimo le re gore thusa motho eng gore a siana le lefatshe lo lotlhe mme kwa bofelong a latlhegelwe ke bophelo ba nnete o nne le tsona mara o feleletse o ile diheleng o je ka mokgwa o jang ka teng o nwe ka mokgwa o yang ko teng o phele bophelo bo bo ratang bo bo eletsang mara bo go ise diheleng so itumele ga modimo a go pholositse itumele ga modimo a go file monyetla wa gore le wena o bone mogau o dikgosi di tsamaile di sa itse modimo di-presidente di tsamaile di sa itse modimo mara wena modimo o go buletse monyako wa gore o itse pholoso a re itumele ngwana modimo o na le lebaka la go celebrate o na le lebaka la gore ka tseno ga o heme ka di-oxygen tank modimo o go file oxygen ya mahala o go file lentswe la mahala hala o go file dilo tso tsotlhe ditsebe tsa gore o utlwe leboga modimo ka tso tsotlhe tse a go fileng tsone o go file matsogo a gore o ka tshwara tsele le tsele wa dira tsele le tsele batho ga re bone monyetla modimo a re fileng ona the privilege ye modimo a re fileng yona ya gore re na le bophelo monna o Habakuku wa itumela a re ga ko thabisiwa ke gore fridge ya ka e tletse gao ke mafoko a me ga ko thabisiwa ke gore dipitsa di na le ditso ko thabisiwa ke gore ke na le modimo wa pholoso ga ko thabisiwa ke gore ga ke apere batho ba re ke apere sentle tseo ke di bonuse fela batla pele tsa puso ya modimo tse dintso tsotlhetse modimo o tlo go direla tsone ga yo motlhanka modimo wa kileng a safara ga yo motlhanka wa modimo Dafita o boletse a re ke godile ebile ke kana ga ke ise ke bone bana ba mosiami ba robetse letlhala bona batla dilo tso tsotlhe megagaro iseke ya gore a ere se o nang le sone ga se enough amogela o kgotsofale o leboge modimo modimo tlo go bulela more than se wena o naganang gore ngwana modimo o ka itirela sona modimo wa rena ke modimo wa metlholo modimo wa rena o na le bokgoni a re lebogeng re a leboga lentswe la gago Ramasedi re leboga lentswe la gago modimo wa rona o buile le rona re kgotsofetse re a itse gore tsa lefatshe le ga kao fela le ga re ka ditlisa ga dikaka di a re kgotsofatsa le ga re ka kry-a gauta yotlhe e ka se re kgotsofatse se se re kgotsofatsang ke gore mewa ya rona e bone pholoso re bua yaka Simeone a re motlhanka wa gago matlho a ka a bone pholoso motlhanka wa gago a ka ikela ka kagiso le rona modimo wa rona re leboge gore kagiso yo re fileng yona e tlile ka baka la pholoso eo re fileng yona re a leboga ka Kereste Jesu morena wa rona amen. Bishop Lucky Mulwanto, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.